Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo misiji Tu es Petrus, Giovannija Pierluigija da Palestrine. Više od polovine misa ovog velikog umetnika jesu mise parodije, zasnovane na određenim muzičkim modelima, među kojima su najčešći upravo njegovi sopstveni moteti. Jedna od takvih misa jeste Tu es Petrus, šestoglasna misa komponovana na istoimeni motet, objavljen 1572. godine u Rimu, a namenjena izvođenju na praznik Svetog Petra i Pavla. Svi kvaliteti palestrininog stila dolaze do izražaja i u ovoj misi, a to su spokojna i smirena muzika, klasična staloženost i verski mir. Stoga ne čudi što su upravo ostvarenja ovog kompozitora postala uzor novog crkvenog stila u vreme kontrareformacijskih nastojanja ka pročišćenju crkvene muzike od zamršenih polifonih struktura, suvišnih ukrasa i upliva svetovnih elemenata. Misa Tu es Petrus je ujedno i praktični primer kako je i u višeglasnom stilu bilo moguće sačuvati razumevanje teksta. Tu je naime zadržano vrhunsko majstorstvo u korišćenju imitacione polifone tehnike i sačuvana puna razumljivost teksta, a ostvareno je i jedinstvo značenja reči i delovanja muzike, koja zrači staloženošću, vedrinom i optimizmom verskog spokoja. Ova misa obuhvata standardne stavove ordinarijuma: Kirije, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei 1 i 2. Tekst je na latinskom jeziku, a zasnovan je na stihovima iz Evanđelja po Mateju. Početni stav donosi gotovo identičan materijal istoimenog moteta uz blago fugirani rad. Jedan muzički kritičar je naveo kako interpretacija celokupnog ostvarenja Tu es Petrus zahteva specifične pevače, one koji će održavati ravnotežu između poštovanja religiozne prirode dela sa jedne i utiska ravnodušnosti sa druge strane. Mi ćemo u večerašnjim visinama Radio Beograda 2 misu Tu es Petrus slušati u tumačenju vokalnog ansambla Talis Scholars pod upravom Pitera Philipsa.
Thank you.
U izvođenju vokalnog ansambla Talis Scholars pod upravom Pitera Philipsa slušali ste Misu Tu Es Petrus Giovannija Pierluigija da Palestrine, ostvarenje kome smo posvetili današnje visine. Prijetno veče, žele vam ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Ana Ćirica.